falar dos pobres no Día dos Pobres pódese afrontar desde moitas maneiras. Eu creo que o fundamental é facerse pobre cos pobres, estar con eles, partir sobre todo do afeito, valorálos, escoitálos, pero hai tamén un aspecto que, despois de estar bastante tempo cabo deles, creo que debíamos retomar, e non só a nivel así de Cáritas, sino un pouquiño a nivel de todas as administracións e de todas as organizacións. É a participación dos pobres, daqueles que teñen necesidade, en ter tamén os medios. Un pobre poida que non teña cartos, pero un pobre ten outras capacidades que, feitas en colaboración, dignifícano e tamén axúdanlle a salir desa situación de pobreza. Penso que é un aspecto importante a ter en conta, quitar de alguna maneira esa actitud do pobre sempre que a man extendida, cando a mellor limosna que se lle pode facer é que esas dúas mans a utilice para axudar a facer o pan que despois debemos compartir, pois, tanto os pobres como a xente que está a cabo deles.